Татарстанда Татарстан Конституциясенә үзгәрешләр кертү турындагы закон үз көченә керде. Аңа 26 гыйнварда республика җитәкчесе Рөстәм Миннеханов кул куйды. Хәзер аның вазифасы рәсми рәвештә Татарстан Республикасы рәисе дип атала. Татарстан халкы һәм җитәкчелеге Төркиядә җир титрәү вакытында һәлак булучыларның, туганнарының һәм зыян күрүчеләрнең кайгысын уртаклаша. Татарстан Республикасы рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегия күзаллау төркеме рәисе Рөстәм Миннеханов, Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганга җибәрелгән телеграммада шул хакта белдерде. Җир титрәү аркасында кешеләр үлеме һәм масштаблы җимерүләр сәбәпле тирән кайгысын уртаклаша. Һәлак булганнарның туганнарына һәм якыннарына кайгы уртаклашу, тилектешлик сүзләрен җиткерүне сырым. Зыян күргән кешеләрнең тизрәк савыгуын телим, диелә телеграммада. Шундый ук эчтәлектәге кайгы уртаклашу телеграммасын Рөстәм Миннеханов Сүрия президенты Башар Асадка да юллады. 2024 елда Казанда киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турниры үткәрелә. Татарстан хөкүмәте йортында ярышларны оештыру комитеты утырышы узды. Аны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов алып барды. Утырышта видеоконференция лента режимында Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко катнашты. Россия спорт министрының беренче урынбасары Азат Кадыров, бөтен дөнья киләчәк уеннары генераль директоры Игорь Столяров, компьютер һәм башка спорт төрләрен үстерү агентлыгы генераль директоры Антон Кара чыгыш ясады. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, киләчәк уеннары цифрлы технологияләрне һәм физик активлыкны берләштерә торган инновацияле проект. Ул ышаныч күрсәткәннәре һәм Татарстанда уеннарны уздыру мөмкинлеге өчен ил җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Безнең республика киләчәк уеннарын кабул итәргә, барлык чараларны югары дәрәҗәдә уздырырга һәм барлык йөкләмәләрне үтәргә әзер, дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия Фәннәр Академиясенең уникаль приборлар төзү фәнни технологик үзәге директоры Марат Булатов белән очрашты. Очрашуда инновацияле эшләнмәләр, аларны республика икътисадының төрле тармакларында куллану мәсьәләләре каралды. Шулай ук Татарстан территориясендә югары уку йортлары белән хезмәттәшлек итү, фәнни кадрлар әзерләү һәм фәнгә талантлы яшьләрне җәлеп итү темалары да каралды. Бүген Татарстан Республикасы дәүләт гербы көне. Ул Татарстанның Югары Советы тарафыннан 1992 елның 7 февралендә расланган. Татарстан Республикасының дәүләт гербы мәрхәмәтлелек, гаделлек кебек гомум кешелек һәм әхлагый кыйммәтләрне, гражданнарның иминлеген, халыклар арасында булган дуслык һәм тынычлыкны гәүдәләндерә. Бәйрәм белән республика халкын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән Татарстан Республикасы дәүләт гербы көне, төрле милләттә һәм диндә булган кешеләрне Татарстанның күп гасырлык тарихын ихтирам итүдә, республиканың бүгенге казанышларын саклауга һәм арттыруга уртак ымтылышта берләштерә торган бәйрәм белән котлыйм. Дөньяда элек-электән илләр һәм аларның төбәкләре үзенчәлекләрен чагылдыра, гражданнарны тәрбияләүдә әһәмиятле роль уйный торган 3 рәсми символ: дәүләт флагы, дәүләт герба һәм дәүләт гимны яшәп килә. Иҗтимагый сәяси тормышта бу атрибутларның әһәмияте бәһәсез, чөнки граждан булып формалашу, ватанның бүгенгесе һәм киләчәге өчен җаваплы булу нәкъ менә аларга хөрмәт белән караудан башлана. Шуңа күрә дә дәүләт символлары закон дәрәҗәсендә ышанычлы яклана. Массакүләм ватанпәрвәрлек, спорт һәм белем бирү чараларында киң кулланыла. Татарстанның бүгенге символлары вакыт сынауын узды. Җәмгыять тормышының аерылгысыз өлешенә, милләт һәм дәүләт бердәйлегенең мөһим факторына әйләнде. Татарстан Республикасы гербы моннан 31 ел элек, 1992 елның 7 февралендә расланды һәм флаг гимн кебек үк республикабыз халкын берләштерә. Кояш түгәрәге җирлегендә урнашкан, Янтауында калканы булган канатлы гырур барс халкыбызның тормышын саклый һәм уңыш, игелекле гамәлләр, уңдырышлылык һәм алгарышны гәүдәләндерә. Гербның төсләре шулай ук тирән мәгънәгә ия. Алтын – нәфислек, матурлык, җирасты байлыклары төсе. Яшел – яңарыш, торгызу. Ак – ниятләр сафлыгы. Кызыл – җитлегү, күш қуат һәм яшәү ныҡлығы төсе. Ышанам ки, республика гербы татарстанлылар өчен алға таба да ватанға ҡарата ғорурлыҡ һәм мәхәббәт хисе уята. Юғары хезмәт, фәнни һәм спорт ҡазанышларына илһамландыра. Ата-бабаларыбызның традицион рухи әхлаҡи ҡиммәтләренә туғры булып ҡалыуны шағылдыра торған изге символы булашаҡ. Бүген безнең бөйөк илебез кишергән ауыр шырда бу бигерәк тә мөһим. Шушы истәлекле көндә сезгә тынычлык, игелек, бәхет һәм иминлек телим, диелгән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның ҡотлауында. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан башкаласында мәгариф объектларының именлеген көчәйтү өчен системалы эш дәвам итә. Узган ел нәтиҗәләре буенча 175 мәгариф учреждениесендә сак пунктлар барлыкка килгән, 271 объектта қоймалар яңартылган. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан социаль өлкә учреждениеләрен карап тоту һәм аларга хезмәт күрсәтү департаменты директоры Пётр Королёв сөйләде. Аның сүзләренчә, мәгариф учреждениеләренең иминлеген арттыру чараларына ихтияҗ саклана. 9 февральдә Казан халкы һәм Татарстан башкаласы кунаклары штаб креатив индустрияләр резиденциясендә ачык дискуссиядә булалар. Спикерлар һәм тыңлаучылар гади масштаблы идеяләр белән шәһәр мөхитен ничек үзгәртергә мөмкин һәм моның өчен нинди тәҗрибә барлыгы турында сөйләшәчәк. Очрашуда шулай ук тактик урбанизмның нәрсә икәнен, аны шәһәр планлаштыруның тулы кыйммәтле моделе итеп карарга мөмкинме һәм үзгәрешләрне кем башлап җибәрә алуы тик шерләшәк. Дискуссия кичке сәгат 7-дә Татарстан урамы 20-нче йорт 2-нче кат адресы буенча башлана. Иртәгә көндезге сәгать 2-дә Татарстан язучылар берлегендә проза, поэзия, балалар әдәбияты, әдәби тәнкыйт һәм драматургия сәхнәләренең берләштергән утырышы була. Көн тәртибендә шулай ук Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар тәкъдим итү, шагыйрә Флора Гыззатуллинның иҗаты турында фикер алышы да булачак. 15 февральдә герой шагыйр Муса Җәлилнең тууына 117 ел тула. Ул үз исемен үлемсез әсәрләре һәм сугышта кылган батырлыгы белән мәңгеләштерде. Кытышкыч җәзалаулар да, үлем куркынычы да шагыйрне дәшми калырга мәҗбүр итә. Әлеге кешенең какшамас хылкын сындыра алмаган. Екатеринбургта Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр кую тантанасы күркәм гадәткә әверелеп килә. Быел Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге мәшһүр шагыйрьнең туган көненә багышланган чара оештыра. 15 февральдә көндезге сәгать 12-дә Космонавтлар проспектындагы Урал дәүләт педагогика университеты скверында Муса Җәлил бюсты янында була. 14 февральдә Татарстан милли китапханәсендә китап алмашу чарасы булачак. Бу көнне бөтен дөнья китап бүләк итү көне билгеләп үтелә. Катнашучылар китаплар алмаша яки аларны бүләк итеп бирә алачак. Чара 18 сәгать 30 минутта башлана. Татарстан милли китапханәсендә февраль аенда телләр буенча остаханәләр сериясе узачак. Аларга бушлай кирип була. Инглиз теле буенча мастер-класс 19 февральгә планлаштырылган. Дәрес дөньядагы иң яхшы һәм иң начар уйлап табуларга багышлана. Тел дәресләре сериясен корея теле буенча мастер-класс тәмамлый. Ул 26 февральдә була. Тыңлаучылар иероглифларны һәм сериалларны анализлаячак. Мастер-классларга керү алдан теркәлү буенча башкарыла. Дәресләр көндезге сәгать 4-тә башлана.